Χριστός Ανέστη, λοιπόν, δεν είχαμε την προηγούμενη Κυριακή να τα πούμε. Ήμασταν σε εκδρομή. Σήμερα θα μελετήσουμε ένα Ευαγγέλιο εδώ, από το κατά Ιωάννην. Είπεν ο Κύριος προς τους ελιλιθώντας προς αυτόν Ιουδαίος. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον. Είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρο πατήρες φράγησεν ο Θεός. Είπανουν προς αυτόν, τι ποιόμεν είναι εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτής, τούτο εστί το έργο του Θεού, ή να πιστεύσετε εις όν απέστειλεν εκείνος. Είπανουν αυτό, τι ουν ποιήσει σημείων ή να είδομεν και πιστεύσομεν σι, τι εργάζει. Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς εστί γεγραμμένον. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Είπενουν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημήν. Ο Μωυσής, ου Μωυσής έδωκεν ημήν τον άρτον εκ του ουρανού. Αλλο πατήρ μου δίδωσιν ημήν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γαρ άρτος του Θεού εστίν, ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδούς του κόσμου. Είπεν ο Κύριος προς τους πεπιστευχόντας αυτού Θεούς. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει και ο πιστεύων σε με, ου μη διψίσει πόποτε. Άρα μην, ότι και οράκατε με και ου πιστεύετε. Πάω δίδωσή με ο πατήρ προς εμέ ήξη και τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ουχή να ποιώ το θέλημα του ημών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, ή να πάν ο δε δοκέμι, μη απολέψω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν διεσχάτη ημέρα. Είναι, όπως είπα, από το Ευαγγέλιο του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και Θεολόγου, ο οποίος είναι γεμάτος από θεολογικά μηνύματα και τα εκφράζει και τα προς τον κόσμο με τέτοιο απλό τρόπο, ώστε να γίνεται, όπως γίνεται η τροφή αίμα, να γίνεται ζωή στον κόσμο. Ο Χριστός, ξέρετε, δεν έλεγε φιλοσοφίες, δεν είπε πράγματα τα οποία είναι ακαταλαβίστικα, δεν χόρτασε τον κόσμο με λόγια, αλλά κάθε λόγος του ήταν και μια δροσοσταλίδα. Είναι και μια σταλαγματιά αίματος που τον άνθρωπο τον τρέφει. Αρκεί να ερμηνεύσει καλά τα λόγια του Χριστού ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν πολλοί που δυστυχώς τα λόγια του Χριστού τα ερμηνεύουν σύμφωνα με το πώς συμφέρει. Πώς η ζωή του βρίσκεται, έτσι προσαρμόζει τον λόγον του Θεού. Όμως πρέπει να γίνεται το αντίθετο. Να ερμηνεύεται σωστά ο λόγος του Θεού και να προσαρμόζουμε προς αυτόν τον βίο μας. Αυτή είναι η αληθινή ζωή, για να μπορέσει κανείς να γίνει μέτοχος των αγαθών του Θεού. Αλλιώς θα ψάχνουμε να βρούμε Θεό και πουθενά δεν θα υπάρχει Θεός στη ζωή μας. Είναι τόσο απλός και τόσο σοφός ο Άγιος Ιωάννης εδώ, σε αυτό το χωρίο που διαβάσαμε. Λέει λοιπόν προς τους ελιλιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Βλέπετε, οι Ιουδαίοι έτρεχαν. Έτρεχαν κοντά του. Και αν διαβάζαμε μια προηγούμενη περικοπή πριν από αυτό, θα δούμε ότι όπου έβλεπαν θαύμα από τον Χριστό έτρεχαν πλήθος ανθρώπων. Και σε μια περίσταση εκεί στην Τιβεριάδα, που ανέβηκε στο όρος και τους δίδαξε τους μακαρισμούς, τόσο πολύ εντυπωσιάστηκαν και ενθουσιάστηκαν, ώστε νόμισαν ότι ήγγε και πλέον ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και ήταν έτοιμοι να τον πάρουν, να τον σηκώσουν και να τον αναδείξουν βασιλέα. Και μόλις αντιλήφθηκε αυτό ο Χριστός, κρυφά έφυγε και πήγε στο όρος. Και μόνο όταν διαλύθηκε το πλήθος, τότε κατέβηκε πάλι κρυφά και χωρίς πλοίο βρέθηκε στην Τιβεριάδα, ακολουθώντας το πλοίο των μαθητών. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο εκεί, την ώρα που αντιλήφθηκαν ότι ήταν ο Χριστός, ήθελαν να τον πάρουν στο πλοίο, αλλά εκείνη τη στιγμή το πλοίο άραξε στην ξηρά και οπότε δεν χρειάστηκε καν να τον πάρουν στο πλοίο. Βλέπετε, ο βίος του Χριστού επί της γης είναι θαυμαστά γεγονότα. Και ο κόσμος, όταν έβλεπε αυτά τα θαυμαστά γεγονότα, έτριχε προς αυτόν. Έτριχε από κοντά του. Λέει λοιπόν σε ένα τέτοιο πλήθος που τον ακολούθησε, «Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον». είναι ο Υιός του ανθρώπου, ημίν δώσει. Να μην κάθεστε και αγωνίζεστε για την βρώση την απολυμένη. Ποια είναι η βρώση απολυμένη? Η βρώση εκείνη η οποία οδηγεί στην απώλεια. Δηλαδή δημιουργεί ένα είδος επιβίωσης ζωής, αλλά τελικά δεν ωφελεί και τον άνθρωπο τον οδηγεί στο θάνατο. Εργαζόμαστε και τρώμε τη γη όσο ζούμε και στο τέλος, μια και καλή, μας τρώει εκείνη και φεύγουμε. Αυτή είναι η βρώση η απολυμένη. Ενώ εμείς την τρώμε για να χορτάσουμε και δεν χορταίνουμε ποτέ και στο τέλος μας τρώει εκείνη και χορταίνουμε μια και καλή. Αυτή είναι η βρώσιση απολυμένη, η οποία δεν δίνει ζωή. Δεν δίνει ζωή. Και τι είναι ζωή? Ζωή είναι ο Θεός. Εγώ είμαι η ζωή. Δεν δίνει αυτή τη ζωή. Δεν είναι άρτος, δεν είναι βρώση που δίνει ζωή. Να νιώθει κανείς μέσα στην ψυχή του ότι υπάρχει, ότι ζει. Όταν τρώμε, στην αρχή ευχαριστιόμαστε. Αλλά αν παρατρώμε, στο τέλος νιώθουμε βεβαρημένοι. Και αν ακόμη δεν πάσουμε από τα πολλά φαγητά, το στομάχι μας είναι βεβαρημένο και θα λέγαμε μετά βέβαια από το τραπέζι, θα λέγαμε καλύτερα να τρώγαμε. Παλιά οι Ρωμαίοι για να χορτάσουν, έτρωγαν πρώτα, γέμιζαν το στομάχι τους και στο τέλος, επειδή έμειναν φαγητά και δεν ήθελαν να τα πετάξουν, έβγαιναν έξω, έκαναν εμετό και ξαναγύριζαν πάλι και τελείωναν τα φαγητά τους. Βλέπετε, αυτή η βρώσης δεν οδηγεί πουθενά, δεν οδηγεί σε κορεσμό ψυχικό. Μάλιστα, όπως σας έλεγα κι άλλο, είναι και μια ψυχολογική προσπάθεια του ανθρώπου να μπορέσει να χορτάσει την ψυχή του με κοκορέτσια. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και τρέχει και εργάζεται ολημερής και ολυνεχτής πώς να κερδίσει περισσότερο. Η ψυχολογική του τοποθέτηση είναι αυτή, ότι κερδίζοντας περισσότερο νομίζει ότι θα χορτάσει την ψυχή του. Και δεν χορταίνει. Αυτή είναι η βουλημία, αυτή είναι η πλεονεξία και φτάνει και το άνθρωπο σαν άνθρωπο σε μια άσχημη κατάσταση, στην απόρριτο που λέει, γι' αυτό ονομάζεται απολυμένη βρώση, αλλά φτάνει και την κοινωνία και τις ομάδες σε απώλεια. Απόδειξη η τελευταία κρίση και δεν ξέρουμε και τι άλλες κρίσεις θα επακολουθήσουν, με την προσπάθεια των ανθρώπων να δημιουργήσουν ένα πλουτισμό και όλους να τους οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, πώς να πλουτίζουν επί της γης, οι άνθρωποι φτάνουν και να χωρίζονται σε μερίδες, πλούσιοι και φτωχοί, αλλά και να ταλαιπωρούνται ο ένας με τον άλλον, θέλοντας ο ένας να αναδειχθεί έναντι του άλλου και να πατήσει τον άλλον, να πατήσει επιπτωμάτων, να αναδειχθεί εκείνος. Αν εξετάσουμε πόσες απώλειες δημιουργεί αυτή η βρώσης και αυτή η εργασία που κάνουμε για να αποκτήσουμε όχι τον επιούσιον, όπως είπαμε, που είναι αναγκαίος αυτός της μας, αλλά να αποκτήσουμε τον πλουτισμό, το οποίο νομίζουμε ότι έτσι θα μας ικανοποιήσει στο βάθος, φαίνεται καθαρά, ιδίως στη σύγχρονη εποχή, που ο άνθρωπος κινεί γη και ουρανών για να μπορέσει να μεταβιβάσει από μια χώρα στην άλλη, από έναν τόπο στον άλλον, όσο περισσότερες τροφές μπορεί. Γεμίζουν οι αποθήκες, γεμίζουν τα λεωφορεία, τα φορτηγά, γεμίζουν τα καράβια. Χθες που ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη, είδαμε ένα καράβι τεράστιο, με κοντέινερ. Αν το καράβι ήταν, ξέρω εγώ, 5 μέτρα, τα κοντέινερ ήταν 100 μέτρα πάνω. Τα μεταφέρουν από τη μια περιοχή στην άλλη. Για να ικανοποιηθεί η πείνα του ανθρώπου, όχι. Εάν θα εξέταζε κανείς, είχε δυνατότητα να εξετάσει για ποιο λόγο διακινούνται αυτά τα αγαθά, θα έβλεπε ότι ο λόγος που διακινούνται είναι ο πλουτισμός, ο ακόρεστος πλουτισμός και συνεχώς ο άνθρωπος εργάζεται γύρω από αυτή την ανάγκη του, ουσιαστικά ψυχική ανάγκη. Ο Χριστός επισημαίνει αυτή την βρώση και την χωρίζει από τη μένουσα. Ποια είναι η βρώση η μένουσα? Μην εργάζεστε λοιπόν τη βρώση την απολυμένη, αλλά τη βρώση την μένουσα, η ζωή είναι αιώνιον. Η μένουσα βρώση είναι εκείνη η οποία παίρνοντάς την μας οδηγεί στην ζωή την αιώνιον. Ποια είναι? Είναι ο άρτος, ο εκ του νου κατά βάς. Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός από την αρχή δεν γίνεται ο τόπος της αιωνιότητος, Αλλά από την αρχή δίδεται το στίγμα εκείνο, η σφραγίδα που μας οδηγεί προς τον τόπο. Και το λέει πιο καθαρά παρακάτω, αυτή την βρώση την δίνει ο Υιός του ανθρώπου. Τούτον γάρο πατρί φράγησεν ο Θεός. Αυτός λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου ποιος είναι? Είναι ο Υιός του Θεού που έγινε και Υιός ανθρώπου. Είναι ο απόγονος του Αδάμ, ανθρωπίνος, ο απόγονος του Αδάμ, ο οποίος ονομάζεται Υιός του ανθρώπου, περισάρκα και οστά όπως ο Αδάμ, αλλά επειδή αυτό δεν είναι ένα απλό διαδοχικό δημιούργημα όπως είναι όλοι οι άνθρωποι μέσα από την σχέση και τον γάμο, αλλά είναι ένα δημιούργημα ειδικό του Θεού, γι' αυτό και ονομάζει τον εαυτό του Χριστός ανθρωπίνος μία σφράγιση του Θεού. Αυτόν λέει ενσφράγισεν ο πατήρ, ο Θεός. Τι θέλει να δείξει εδώ? Θέλει να δείξει πρώτον ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός δηλαδή ως άνθρωπος, δεν είναι κοινός άνθρωπος. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, αλλά διαφέρει από τον άνθρωπο, διότι δεν είναι σφραγισμένος με την πτώση και την αμαρτία, αλλά είναι σφραγισμένος από αρχής με την σφραγίδα του Θεού. Από την ώρα που συνελήφθη στην εργαστέρα της Παναγίας, από την ώρα εκείνη φαίνεται η παρουσία της θεότητος μέσα σε αυτή την σάρκα του Υιού του Θεού. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται, επισέ, επί στην Παναγία και δύναμη ψυχής του επισκιάσεσαι. Το Πνεύμα του Άγιον θα έρθει, θα καθαρίσει τον τόπο σου πλήρως και η δύναμη του ψυχής του, η δύναμη είναι ο Υιός και ο ύψος του είναι ο Πατήρ, σε επισκιάσει. Την ώρα εκείνη σφραγίστηκε ο Υιός του ανθρώπου σάρκα από τον Πατέρα και εκειοφορήθη μέσα στην εργαστέρα της Παναγίας. Και εν συνεχεία μαρτυρεί αυτή την παρουσία του ο Θεός, η Θεότης, σε πολλά σημεία. Στη μεταφόρση μαρτύρησε δια της σαρκός την παρουσία της Θεότητος. Στον Ιορδάνη μαρτύρησε ο ίδιος ο Πατήρ ότι ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτού ακούετε. Και κυρίως η μεγαλύτερη παρουσία της Θεότητος φαίνεται στην Ανάσταση του Χριστού, όπου πλέον η σάρξ αυτή, η βρωτεία που την έλαβε ο Υιός του Θεού ως προς τα αδιάβλητα πάθη για να μπορέσει να σώσει και να λυτρώσει από την φθορά και το θάνατο τον άνθρωπο, έγινε θνητός δηλαδή, και μόλις σηκώθηκε από τον τάφο για τις Αναστάσεις, έγινε πλέον ο σφραγισμένος Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου, ο αθάνατος πλέον. Και ως προς τη θεότητα που είναι πάντα, αλλά και έγινε και ως προς την ανθρωπότητα. Και με αυτή την αθανασία τράβηξε πλέον όλους τους ανθρώπους προς το μέρος του. Μας το λέει παρακάτω. Είπονουν προς αυτόν οι Ιουδαίοι. Αυτοί δεν κατάλαβαν τι τους είπε ο Χριστός. Μην εργάζεστε τη βρώση την απολυμένη, αλλά την μένωσαν. Και αυτή η βρώση είναι αυτή που θα σας δώσει ο Υιός του ανθρώπου, και ότι αυτή τη βρώση της φράγησε ο Θεός. Δεν καταλάβανε. Και τον ρωτάνε, τι να κάνουμε να εργαστούμε τα έργα του Θεού? Και σας απαντάει, το εστί το έργο του Θεού. Έχετε να κάνετε ή να πιστεύσετε ισόν απέστειλε εκείνος. Το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε, χωρίς κόπο και χωρίς τίποτα, είναι το να πιστεύσετε ότι ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου. Ότι τον απέστειλε ο Θεός στον κόσμο. Ξανά το ρωτάνε, γιατί τότε κατάλαβαν ότι εννοούσε τον εαυτό του. Τι λοιπόν εσύ σημείων προσφέρεις σε εμάς για να σε πιστέψουμε ότι είσαι ο απεσταλμένος? Τι εργάζει, τι έργο κάνεις? Οι πατέρες μας απείλευσαν ένα σημείο από το Θεό. Αυτό το σημείο ήταν το μάνα, το οποίο το έφαγαν στην έρημο και γράφτηκε ως εξής αυτό το σημείο. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Κοιτάξτε τι συμβολισμό στην Παλαιά Διαθήκη του της βρώσεως της μη απολυμένης αλλά της μένουσας. Δίνει βρώσιν απολυμένην, αποτυπώνοντας την βρώσιν την μένουσαν. Εμείς λέει έχουμε έναν άρτον, έχουμε την παράδοση των πατέρων μας, ότι στην έρημο θαυματούργησε ο Θεός και του έδωσε άρτο από το ουρανό. Έστειλε το μάνα. Και ο Χριστός τους διευκρινίζει και τους λέει, σας λέγω αληθινά, ούμως εσείς έδωκεν εμείν τον άρτον εκ του ουρανού. αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Δεν έδωσε ο Μωυσής τον άρτον εκ του ουρανού. Δεν σας έδωσε ο Μωυσής. Δεν σας έδωσε ο Μωυσής τον άρτον εκ του ουρανού. Α, ποιος δίνει τον άρτον εκ του ουρανού? Ο πατήρ μου έδωσε. Ο πατήρ μου όχι έδωσε τότε, αλλά παίζουν ρόλο εδώ τα ρήματα. Δίδωσε ημίν, συνεδίνει. Αυτός είναι ο δωρεοδότης της ζωής. Ο γαράρτος του Θεού εστίν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν το κόσμο. Ο άρτος εκείνος που λέτε ήταν άρτος που βέβαια ο πατήρ τον έδωσε, αλλά ήταν άρτος για την προσωρινή χρήση, για την επιβίωση του ανθρώπου. Αλλά ο πατήρ από την εποχή εκείνη αρχίζει με υποτύπωση αυτή, με την προτύπωση μάλλον αυτή, αρχίζει να δίδει στον κόσμο τον άρτον της ζωής. Ο άρτος της ζωής είναι ο απεσταλμένος. Είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στον κόσμο. Θέλω να με παρακολουθήσετε λίγο τι σημαίνει ζωή εδώ. Ζωή δεν μπορεί να σημαίνει ποτέ η σωματική επιβίωση. Είναι μια επέκταση της ζωής. Ζωή ουσιαστικά είναι αυτό που ζει συνεχώς. Και αυτός που ζει συνεχώς, δηλαδή δεν πεθαίνει, είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο ζωοδότης. Αυτός που αείον ως αυτοσόν. Αυτός που ζει χωρίς να πεθαίνει. Είναι αείδιος, άναρχος και ατελέστητος. Αυτός λοιπόν δίδει ζωή. Και πώς δίδει τη ζωή στον κόσμο? Με την ίδια του την παρουσία. Δεν δωρίζει έναν τρόπο ζωής εξωτερικό. Όταν έδωσε την πρώτη ζωή στον Αδάμ, ο ίδιος έδωσε πνοή εις ζωήν, εις πνοή ζώσας. Έδωσε την πνοή του. Έδωσε τον ίδιο τον εαυτό του. Και αυτό πάλι ήταν μια πρώτη δόση, θα λέγαμε, ζωής. Και ταυτοχρόνως εσφράγισε τον πρώτον Αδάμ με την παρουσία της ζωής του Πνεύματος του Αγίου, που τον έδωσε βοηθόν κατά αυτόν. Και από την ώρα που απόλεσε αυτή την ζωή, γιατί τον αρνήθηκε, από την ώρα εκείνη έχασε και τη ζωή. Έχασε την παρουσία του Θεού. Επομένως, ζωή ουσιαστικά, θα μπορούμε να πούμε, του ανθρώπου είναι εκείνο που ζει μόνιμα μέσα του το στοιχείο, το αθάνατο, το στοιχείο, το αιώνιο. Και δεν μπορεί να πούμε ζωή, τη ζωή την καθημερινή. Αυτό είναι υπόλοιμα ζωής, το οποίο μας το αφήνει ο Θεός για ένα διάστημα, για να μπορούμε να εργαστούμε την ζωή την μένουσαν, την μόνιμη ζωή. Είναι, θα λέγαμε, ένας τρόπος για να μπορούμε να βρούμε τη ζωή, να βρούμε το Θεό. Και ο άνθρωπος που δεν βρίσκει το Θεό, ζει και επιβιώνει στη ζωή αυτή το θάνατο. Έτσι είναι η επιβίωση. Είναι μία αρχής αναβολή του θανάτου. Την ώρα όμως που σφραγίζει με την παρουσία του Θεού στον άνθρωπο, μοιάζει όπως ο Απόστολος Παύλος. Ζω ουκέτι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός. Και από την ώρα που ζει εμή Χριστός, άρα ζω. Θα πεθάνω. Κι αν πεθάνω, ζω. Εάν δεν ζώμεν, εάν δεν αποθυνίσκομεν, το Κυρίως μέσα, εσμέν. Και ο πιστεύων σε με, καν αποθάνει ζήσετε. Δηλαδή, όταν σφραγιστεί ο άνθρωπος με την παρουσία του Θεού, είναι πλέον ζωντανός. Μέσα του κυκλοφορεί το ίδιο το στοιχείο του αθανάτου Θεού. Και ας έρχεται η ώρα και του θανάτου και της θωράς. Αυτό το στοιχείο το οποίο σφραγίζει τον άνθρωπο μέσα του, αυτό το στοιχείο θα γίνει αιτία στο μέλλον τα αιώνα να αναστηθεί και πάλι το σώμα του και να ζωογονηθεί και να επαναφέρει ο Θεός τον άνθρωπο στην ύπαρξη. Δι' αυτού του στοιχείου. Για ποιο στοιχείο? Δια της φραγίσεως της παρουσίας του Θεού. Από την ώρα που ο Υιός του Θεού του ζώντος μπήκε μέσα στην θνητή σάρκα του ανθρώπου, από την ώρα εκείνη ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που γεννάται ως απόγονος του Αδάμ, φέρει την δύναμη της ζωής. Δυναμικά έχει τη ζωή μέσα του. Κι αν ακόμη δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, κι αν ακόμη δεν είναι βαπτισμένος, κι αν ακόμη δεν κοινωνεί. Ήδη φέρει από την ενσάρκωση του Χριστού, φέρει το στοιχείο της ζωής δυναμικά. Για να μπορέσει όμως να ενεργοποιήσει αυτό το στοιχείο που ο Χριστός έδωσε στην ανθρώπινη φύση, χρειάζεται να μπει μέσα στο ίδιο του το σώμα ο άνθρωπος και από εκεί να χτίσει τα στοιχεία της ζωής. Την πρώτη στιγμή που αντλεί το στοιχείο της ζωής ο άνθρωπος είναι το βάπτισμα. Εν συνεχεία είναι το χρήσμα που είναι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και συνεχώς αυτό το νέο σώμα το τρέφει πάλι με στοιχείο θεϊκό που είναι ο άρτος και ο ίνος του εκ του ουρανού κατά βάση, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτόν τον άρτον που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο Χριστός όπου οδηγεί τον κόσμο στην ζωή. Και αμέσως μετά λέει, ποιος είναι αυτός ο άρτος, δεν ρώτησαν. Οι Ιουδαίοι εδώ δεν ρώτησαν, αλλά δεν πρόλαβαν να ρωτήσουν. Τους ανήγγειλε ποιος είναι ο άρτος. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ποιος είναι ο άρτος λοιπόν που σας οδηγήσει στη ζωή, εγώ είμαι. Ο ερχόμενος προς με, ουμή πεινάσει. Όποιος λοιπόν έρχεται προς εμένα, όποιος παίρνει τη σφραγίδα τη δική μου, αυτός δεν θα πεινάσει. Η πείρα της ζωής της Εκκλησίας αυτό ακριβώς θα δείχνει. Ότι όποιος άνθρωπος γίνεται πιστός, ενσυνειδήσει πιστός και ακολουθεί τις εντολές του Θεού και ακολουθεί τη λατρευτική ζωή με συνέπεια και αγωνίζεται να αποβάλει από μέσα του το στοιχείο της θωράς και της αμαρτίας, αυτός ο άνθρωπος δεν πεινάει. Μα πώς δεν πεινάει, αφού έρχεται το πρωί και πάμε και τρώμε, έρχεται το βράδυ και πάμε και τρώμε. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι και αυτή την τροφή τη στερήθηκαν χωρίς να πεινάνε. Ο Άγιος Παΐσιος ο Μέγας λένε ότι επί 70 χρόνια, επί 70 χρόνια συνεχώς, ζούσε μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Τα όλα δεν έτρωγε. Σάββατο και Κυριακή. Μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Επί 70 χρόνια. Πολλοί ασκητές που ήταν στην έρημο, τους πήγαιναν το φαγητό, ξέρω εγώ, την Πέμπτη, και πήγαιναν την άλλη Πέμπτη να τους πάνε πάλι φαγητό και το φαγητό της Πέμπτης ήταν απ' έξω από το κελί τους. Ζούσαν με την Θεία Παρουσία. Ζούσαν με την παρουσία της Αγίας Τριάδος. Ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αν παντή ρήματε εκπορευωμένου εκ στόματος Θεού. Ό,τι εκπορεύεται από την θεότητα, αυτό δημιουργεί ζωή στον άνθρωπο. Τώρα εμείς που δεν έχουμε αυτή τη δύναμη της χάριτος μέσα μας τόσο αναπτυγμένη, έχουμε ανάγκη και από την καθημερινή ζωή, καθημερινή τροφή. Αλλά και πάλι, όταν κανείς ενσυνείδητα αγωνίζεται, αυτή η καθημερινή τροφή είναι ένα συμπλήρωμα. Και πολλές φορές και σε εμάς δεν έρχεται όρεξη να φάμε όταν μέσα μας έχουμε κοινωνήσει ή όταν έχουμε χαρή μέσα από μια εορτή μεγάλη του Θεού. Δεν έχει όρεξη κανείς να φάει. Όταν βλέπετε ανθρώπους να τρέχουν στην κατσαρόλα, να ξέρετε, έχουν φύγει από το Θεό. Αυτό συμβαίνει το Πάσχα. Το Πάσχα. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το στον εχθρή αυτή. Αυτού. Όσοι διασκορπίζονται και τρέχουν για τη μαγειρίτσα, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κατανοήσει τι προσφέρει η ζωή του Θεού. Το παρατηρούμε εδώ, στο μοναστήρι, που αρχίζουμε στις 9.30 και τελειώνουμε στις 6.30. Όχι εμείς οι μοναχοί, αλλά και οι άνθρωποι. Ποτέ δεν ξεκίνησαν με μια αυτή. Άντε να τελειώσουμε να πάμε στη μαγειρίτσα. Κάθονται οι καημένοι μέχρι τις 6 το πρωί και όταν περιμένουμε και την τράπεζα τέλος πάντων μετά και πάλι τότε ήσυχα πάνε και τρώνε χωρίς να νιώσουν κάτι ιδιαίτερο που νιώθουν οι κοσμικοί άνθρωποι. Γιατί, διότι είναι χορτασμένοι πλέον εσωτερικά. Είναι χορτασμένοι από την βρόσιν την μένουσαν και όχι την βρόσιν την απολυμένη. Όποιος λοιπόν εργάζεται έτσι, να ξέρετε, μειώνει την τροφή και μειώνει την βουλημία του προς τη γη. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Η εποχή μας δυστυχώς δεν δείχνει κάτι τέτοιο, γιατί ο πολλής κόσμος, επαναλαμβάνω, έχει μια τάση προς την βρόσιν την απολυμένη. Όποιος λοιπόν έρχεται προς εμένα, δεν θα πεινάσει. Και όποιος ερχόμενος προς εμένα πιστεύσει, δηλαδή δημιουργήσει σχέση με μένα, άμεση σχέση με μένα και του μεταδώσω ό,τι εγώ έχω, αυτός λέει ουμή διψής υπόποτε. Εδώ δεν έχουμε μόνο την πείνα, έχουμε και τη δίψα. Την πείνα κανείς μπορεί να την κρατήσει για αρκετό διάστημα. Τη δίψα δεν την μπορεί να την κρατήσει. Κάνουμε το τριήμερο και τριήμερο μπορεί να κάνουμε χωρίς τροφή, αλλά χωρίς νερό δύσκολα κάνουμε. Έρχεται ώρα που διψάμε φοβερά. Όποιος λοιπόν δημιουργεί σχέση και με μένα, λέει εδώ ο Θεός, ούτε δίψα θα έχει. Και δεν εννοεί βέβαια τη δίψα αυτή με το νερό, αλλά εννοεί εκείνη τη δίψα, εκείνο το φλογισμό που έχει η καρδιά για να μπορέσει να αποκτήσει κάτι όμορφο και κάτι χαρούμενο και κάτι που να φρένει την καρδιά του. Πότε ξεδιψάει αυτή τη δίψα του κανείς? Όταν δημιουργεί σχέση με το Θεό. Και αυτή τη σχέση στην αρχή χρειάζεται μια βία. Η βία όχι για να κολλήσουμε στο Θεό, αλλά η βία χρειάζεται για να αποκλείσουμε από τα αγαθά του της γης. Αυτή είναι η βία. Στην αρχή φαίνεται ότι είναι δύσκολο, αλλά έρχεται ώρα που αυτή η δυσκολία μειώνεται στο ελάχιστο και χρησιμοποιεί κανείς για το σώμα του ελάχιστα πράγματα, εκείνα που ακριβώς έχει ανάγκη. Και μέσα του ζει και φρένεται με τα αγαθά του. Αλείπον εμήν, ότι και οράκατε με και οπιστεύετε. Σας είπα, με βλέπετε, με έχετε δει και δεν πιστεύετε. Δηλαδή δεν δημιουργείτε σχέσεις. Βλέπετε ότι εγώ σας δίνω κάτι άλλο. Ο λόγος που σας δίνω εγώ είναι μια άρδευση που μέσα σας σας αναστατώνει και σας συγκινεί. Και πάλι όμως δεν έρχεστε προς εμένα. Γιατί? Διότι ακριβώς είστε δεμένοι με τη γη. Είστε δεμένοι με τη βρόσιν την απολυμένη. Και δεν μπορείτε να κολλήσετε με τη βρόσιν την μένουσαν. Γι' αυτό και ο Άγιος Άνης Κλίμακος. Όποιος γεύεται τα άνω, τότε τα κάτω τα καταφρονεί. Δεν λέει ότι τα περιφρονεί, γιατί είναι αγαθά του Θεού κι αυτά. Καταφρόνηση σημαίνει φρονώ κατώτερα από ό,τι τα ανώτερα. Αυτό σημαίνει καταφρόνηση. Δηλαδή δεν τα αξιολογώ σαν πρώτα. Την ώρα που πρώτα αγαθά μέσα στην ψυχή μου θεωρώ την ίδια την παρουσία του Θεού, την γεύση των άνω, τα κάτω αμέσως θα βάλουν τη θέση τους. Ποια είναι η θέση τους? Η θέση τους είναι να θρέψουν μόνο για ένα διάστημα το σώμα και τίποτα άλλο. Και με μέτρο. Ένα μέτρο τέτοιο που να μην μου στερήσει τα άνω, γιατί αν αρχίζει να μου στερεί οι βρώσεις και πόσεις στον κάτω μου στερεί τα άνω, τότε καλύτερα να μην ζω. Γιατί η ζωή που προέρχεται μέσα από τα αγαθά της γης και που αυξάνει την πήξη του αίματος και αυξάνει τα λύπη του σώματος και αυξάνει τους χυμούς του σώματος, όπως λένε οι πατέρες, αυτή ουσιαστικά γίνεται, κατεργάζεται μια ώρα αρχίτερα το θάνατό μας. Δεν λέει και ο λαός μας. Σκάβουμε τον τάφο μας με το πυρούνι και το κουτάλι. Και όποιος άνθρωπος έχει μέτρο και στην τροφή αυτή, ζει και περισσότερα χρόνια. Ο Μέγας Αντώνιος έζησε 107 χρόνια. Ούτε κατσικάκια είχε, ούτε αρνάκια είχε, ούτε λάδι είχε, ούτε τίποτα. Και στην έρημο, μέσα στα βράχια και μέσα στα αυτά, έζησε 107 ετών. Γιατί αυτοί ζουν πολλά χρόνια και εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε ούτε 70 πολλές φορές. Και μας παίρνουν σβάρνα και οι αρρώστιες και ένα σωρό άλλα πράγματα που προέρχονται ακριβώς από την κακή χρήση τις βρώσες αυτής της απολυμένης. Βλέπετε, αρέστηκε στα κουτόπουλα κανείς και αναγκάζει τους ανθρώπους, τους πτηνοτρόφους, να φτιάχνουν πολλά κουτόπουλα. Όταν φτιάχνεις πολλά κουτόπουλα, δημιουργείς ένα πρόβλημα, δημιουργείς μια ασφυξία. Αυτά τα κουτόπουλα θα αποκτήσουν ασθένειες. Αμέσως βγαίνει η ασθένεια έξω, την παίρνει ο άνθρωπος και κυκλοφορεί και μεταδίδει ένα στον άλλον. Τώρα, αρέσκονται στα γουρούνια. Τρώνε πολλά γουρούνια. Μαζεύονται πολλά γουρούνια, γίνονται χειροστάσια τεράστια, γιατί καταναλώνει ο κόσμος πολλά. Εκτός από την τροφή βγάζει το γουρούνι και την ασθένειά του, τη γρήπη του, το μικρόβιο αυτό, τον ιόν αυτό της γρήπης. Τον παίρνει ο άνθρωπος και πεθαίνει πάλι από κακή χρήση της τροφής. Ενώ παλιά δεν υπήρχαν αυτά. Ο καθένας είχε το κουτοπουλάκι, είχε το γουρνάκι, το ένα γουρνάκι, ένα κουτοπουλάκι, σε ένα προβατάκι, το είχε, έτρωγε το γάλα, έτρωγε το τυρί, έτρωγε το κρεατάκι του και τίποτα άλλο. Και ζούσε πολλά χρόνια. Οι ασθένειες, πολλές, να ξέρετε, προέρχονται από τις βουλημίες των ανθρώπων, από τις πλεονεξίες των ανθρώπων. Φτιάξουν και να κατασκευάσουν πολλά πράγματα και από μια μεριά με την καινοδοξία τους να προσφέρουν νέα πράγματα στην ανθρωπότητα και την άλλη μεριά με την πλεονεξία τους να προσφέρουν αγαθά στον κόσμο για να κερδίσουν αυτοί και ο κόσμος χωρίς να καταλάβει παίρνει, ξαναπαίρνει και ξαναπαίρνει, γεμίζει τα μπάρια του, γεμίζει τα στομάχια του και στο τέλος θα κάνουν. Θα αναπτυχθούν ασθένειες. έρχεται αμέσως η βρώση αυτή η απολυμένη και δημιουργεί την απώλεια μια ώρα αρχίτερα στον κόσμο. Έναν άνθρωπος ήταν ασκητικός, ούτε αυτή η ταλαιπωρία θα υπήρχε, ώστε όλη μας τη ζωή να τη διαθέτουμε για τα αγαθά της γης. Μα όλη μας τη ζωή, από την αρχή που νογάμε, που λέμε, μέχρι το τέλος που πεθαίνουμε, εργαζόμαστε για το στομάχι και τίποτα άλλο. Δεν είναι ευκαιρό. Όποιον ρωτάς, πήγες στην Εκκλησία, δεν είναι ευκαιρό. Έκανες προσευχή, δεν είναι ευκαιρό. Συνεχώς λέει, δεν είναι ευκαιρό. Και τι έχεις που δεν είναι ευκαιρής? Πλένεις κατσαρόλες, πλένεις περούνια, πλένεις μαχαίρια, πλένεις το σπίτι, πλένεις τα, τρως, γλυτάς. Αυτό. Αυτές είναι οι δουλειές που μας δημιουργούν την αδυναμία να ευκαιρέσουμε να κάνουμε κάτι ανώτερο που αρμόζει στην φύση μας και στην εσωτερική μας διάπλαση. Ο άνθρωπος όμως που ξέρει να αξιολογεί, βάζει σε ιεράρχηση τα πράγματα. Πρώτα θα αργαστούμε τη βρώστη μένωσαν, πρώτα θα χορτάσει η ψυχή μας και τότε θα δείτε πόσο θα δημιουργηθεί μόνο του το μέτρο για το σώμα. Τότε και ο ύπνος ο λίγος θα μας ωφελήσει γιατί θέλει πολύ, τότε και το φαΐ του λίγο θα μας ωφελήσει και δεν θέλει πολύ, γιατί είναι ήδη γεμάτος ο άνθρωπος εσωτερικά και τότε ο άνθρωπος θα ζήσει και σωματικά σωστά. Επομένως, αυτή η βρώση που έρχεται από τον ουρανό, που είναι ίδιος ο Χριστός, δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι αυτός ο οποίος είπε: «Εγώ ήλθα να ζωή να έχετε και περισσόν ζωή. Εγώ ήρθα να σας φτιάξω ένα μέτρο καλό για τη ζωή σας, για την επιβίωσή σας εδώ στον κόσμο και να σας δώσω τελικά και την ουράνια ζωή, που είναι η αιώνια ζωή». Ό,τι δίνει ο πατήρ, λέει, ό,τι δίδει ο πατήρ, προς εμέ ήξε. Βλέπετε ένα ωραίο χωρίο. Ο πατέρας δεν δίνει στον κόσμο τίποτα που να μην περάσει από τον Χριστό. Ο πατήρ είναι δωρεοδότης, η θεότης δηλαδή, συνεχώς προσφέρει ζωή. Αλλά αυτή τη ζωή δεν την προσφέρει μόνο με τον δημιουργικό του τρόπο, αλλά κυρίως την προσφέρει με τον διαπροσωπικό τρόπο. Βλέπετε, ο πατήρ ως πρόσωπο διέρχεται δια του Υιού, τον κάνει άνθρωπο και με μια σχέση άμεση του πατρός και του Υιού δημιουργεί σχέση άμεση του Χριστού ως ανθρώπου με την ανθρωπότητα. Δημιουργεί γεφυρώματα. Ό,τι προσφέρει ο Θεός στον κόσμο, το προσφέρει δια του Υιού του. Και επειδή και ο Υιός του είναι γόνος της Παναγίας, τελικά το προσφέρει δια της Παναγίας. Η Παναγία είναι το μεθόρυν της θύσης και ακτής του φύσεως, όπως λέει ο Άγιος Παλαμάς. Δηλαδή, τίποτα δεν έρχεται στον κόσμο παρά μόνο δια αυτής της αγιασμένης υπάρξεως. Και τίποτα δεν φτάνει στον Θεό παρά μόνο δια αυτής της αγιασμένης υπάρξεως. Που είναι η Παναγία που έρχεται και ταυτίζει με τον Υιό της, γιατί της έχει δώσει τα αίματά της και δίνει και την παρηγορία στον κόσμο και λυτρώνει τον κόσμο. Ο Υιός του Θεού είναι ο Υιός της Παρθένου. Είναι είτε πίσιος του Θεού είτε πίσιος του ανθρώπου, είναι αυτό το ίδιο πρόσωπο. Το οποίο ο πατήρ δι' αυτού του προσώπου έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και τα πρόσωπα δι' αυτού του προσώπου έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Επομένως, πρέπει κανείς να ξέρει ότι εάν δεν έχει σχέση με τον Χριστό, είτε αυτή η σχέση λέγεται βάπτισμα, είτε αυτή η σχέση λέγεται προσευχή, είτε αυτή η σχέση λέγεται Θεία Κοινωνία, άμα δεν έχει τέτοια επαφή, μην περιμένει να δημιουργήσει επαφή κατευθείαν με τη θεότητα. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Ο Θεός ευδόκησε μέσω των προφητών στην αρχή να έρθει επαφή με τον κόσμο. Και εν συνεχεία εσχάτως απέστειλε τον Υιόν του το μονογενή. Γενόμενος άνθρωπος, γενόμενος εκείνακος, όχι όπως οι άλλοι άνθρωποι, για να γίνει αιτία της σωτηρίας. Και δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόσωπο, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων, ενώ δισωθεί να εμάς. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Έχει απλώς μία δωρεά από τον ουρανό, όπως ήταν το μάνα, αλλά έρχεται τώρα μία δωρεά μέσα από την ίδια την προσωπικότητα του Θεού, που γίνεται άνθρωπος, πρόσωπο. Έτσι, ο Υιός γίνεται άνθρωπος και μεταφέρει τη σχέση της θεότητος με τον άνθρωπο, τον πρόσωπο. Είναι πιο ωραία σχέση, ξέρετε, αυτή η διαπροσωπική σχέση. Και είναι μέσα στη φύση μας αυτή η διαπροσωπική σχέση. Και ο Θεός θεωρεί ότι μέσα από αυτή τη σχέση μπορεί και εκείνος να ενεργήσει και οι άνθρωποι να ενεργοποιηθούν προς τον Θεό. Γι' αυτό ίδρυσε την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι το σώμα του Χριστού που έχει κεφαλή τον Χριστό τον ίδιο και μέλη έχει τους ανθρώπους. Αυτή η διαπροσωπική σχέση δημιουργεί ομορφιά, δημιουργεί χαρά, δημιουργεί ανάπτυξη των χαρισμάτων καθένας προσφέρει το χάρισμά του και το προσφέρει για το κοινό και όχι για ίδιον όφελος, που είναι η φιλαυτία. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν Χριστό αναπτύσσουν πολύ εύκολα την φιλαυτία, την καινοδοξία. Θέλουν να αναδειχθούν οι ίδιοι. Οι άνθρωποι όμως που έχουν Χριστό θέλουν να αναδείξουν τα του Χριστού. Ποια είναι, τα χαρίσματα του Χριστού. Και να τα βάλουν σε διακονία προς τους ανθρώπους. Και αυτή η διακονία δημιουργεί χαρά, δημιουργεί σχέση αγάπη. Αυτό είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας που έδωσε στη γη ο Θεός. Και δεν είναι τίποτε άλλο που μπορεί να χαρεί ο άνθρωπος παρά μόνο μέσα από αυτή τη διαπροσωπική κοινωνία. Τον ερχόμενο πρόσμε, παν όδιος είμαι ο πατήρ προς εμέ ήξη. Έτσι έρχεται, θα έρθει μέσα από μένα. Και όποιος έρχεται τώρα σε μένα, έτσι, ουμή εκβάλλω έξω. Εγώ έχω αυτή την εντολή από το Θεό και έχω αυτή την αγάπη μέσα μου. Όποιος έρχεται σε μένα, δεν του λέω σου φύγε. Όποιος κι αν είναι. Μα μαύρος, άσπρος, λευκός, κόκκινος, κίτρινος, άντρας, γυναίκα, μικρό, μεγάλο, παιδί, ξέρω εγώ. Όποιος έρχεται πρόσμε. Και όποιος έρχεται πρόσμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει διαπροσωπική κοινωνία, να δημιουργήσει αίσθηση ζωής, να ζητήσει αίσθηση ζωής. Και εγώ δεν θα τον εκβάλλω, δεν θα τον διώξω από κοντά μου. Ό,τι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να πει το θέλημα του εμόνα, αλλά το θέλημα του Πατρός. Αυτό ήταν το θέλημα του Πατρός, ώστε εγώ να έρθω και να σώσω τον κόσμο, όχι να κρίνω τον κόσμο, ούτε να διώξω από μένα τον κόσμο. Τούτο δε εσύ το θέλημα του Πατρός μου Πατρός, είναι να πάν ο δε δοκέμι, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά να στήσω αυτό εν τη σχάτη ημέρα. Ποιο είναι το παν? Το παν ο δε δοκέμι. Ποιο είναι? Το σώμα του Χριστού είναι η άπασα οικουμένη. Είναι η άπασα οικουμένη. Όπως λέει ο Γρηγόριος, στο σώμα του Χριστού βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος. Βρίσκεται το μέρος των ανθρώπων. Εμείς αποτελούμε το όλον οι άνθρωποι. Ο καθένας μας είναι το μέρος του όλου. Το όλον είναι ο Χριστός. Ένα στοιχείο, ένα μόριο του σώματος του Χριστού είμαστε εμείς. Όποιον, ό,τι μου έδωκε ο πατήρ, εγώ φροντίζω να μην απολέσω τίποτα, να μην καταργήσω τίποτα, να μην καταστήσω τίποτα. Γιατί είναι ενσωματωμένο σε μένα. Όλα τα μέλη ενσωματωμένα σε μένα. Τι ωραίο πράγμα. Πώς αλλιώς μπορεί να ενώσει ο Θεός τον άνθρωπο? Αλλά εμείς οι ανόητοι άνθρωποι νομίζουμε, κάνουμε τον έξυπνο και λέμε ότι άντε καμένα ένας Χριστός, οι παπάδες δεν ξέρουν τι λένε, οι Χριστιανοί δεν ξέρουν τι λένε, οπισθοδρομικοί, εδώ έχουμε φτάσει στα άστρα, εδώ έχουμε κάνει επιστήμες, εδώ έχουμε κάνει αυτά. Και βλέπετε όσο φτάνει ο καθένας στη δική του, από το δικό του μέρος, στην γνώση ας πούμε της γης, τόσο απομονώνεται από τον άλλον και τόσο δεν υπάρχει διαπροσωπική κοινωνία. Και οι άνθρωποι διαλύονται κυριολεκτικά. Και μια απλή πράξη που έκανε ο Χριστός, που έγινε άνθρωπος και πήρε στην ανθρωπότητά του επάνω, πήρε όλους τους ανθρώπους. Όποιος λοιπόν έρχεται προς αυτόν και ανακαλύπτει τον οίκον του, την οικία του και μπαίνει μέσα σε αυτή, αυτόν ο Χριστός δεν θα τον καταστρέψει. Αλλά θα του δώσει κληρονομιά στην αιώνια ζωή. Και η κληρονομιά στην αιώνια ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι βρώσεις και πόσεις, όχι αυτού του άρτου, της απώλειας, έτσι, ούτε του άρτου που τέλος πάντων το παίρνουμε κάθε μέρα τον εκτουρανό κατά βάντα, αλλά των νέων, των κενών άρτων που θα είναι ο ίδιος ο Χριστός πέραν παρουσία εν μέσω Θεών, εν μέσω των ανθρώπων που θα έχουν θεωθεί. Αυτή είναι η μεγαλουργία της αρκώσεως και της ενσάρκου οικονομίας του Θεού, της Αναστάσεως του Χριστού. Έτσι, αλλά να στήσω αυτό δεν σχάται ημέρα. Ο στόχος Χριστού γεννόμενος άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά να δώσει στον άνθρωπο τα αγαθά του, να δώσει τη σφραγίδα του, να δώσει τη ζωή του, την έδωσε και με τρόπο θυσιαστικό, να δώσει την αγάπη του και στο τέλος να τον πάρει και να τον αποκαταστήσει εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτή η αποκατάσταση της εσχάτης ημέρας είναι η πιο ωραία κατάληξη του ανθρώπου. Η πιο ωραία κατάληξη του ανθρώπου. Αν θα μας αξιώσει ο Θεός να μπούμε μέσα αυτή την ωραία ημέρα, τότε θα καταλάβουμε τι μεγαλείο είναι ο Θεός και τι μεγαλείο δημιούργησε ο Θεός στον άνθρωπο. Τι ανάπτυξη θα υποστεί η φύση μας και τι μεγάλα πράγματα θα απολαμβάνουμε κάθε μέρα στην άλλη ζωή. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά ο Θεός να σας χαρίζει και να μας χαρίζει όλους. Αρνούμενοι τον παλαιόν άνθρωπο, ζητώντας από τον Θεό να μας απαλλάξει από τα πάθη μας, μας χαρίζει αυτή την όμορφη ημέρα, την ημέρα των ζωντανών ανθρώπων, των πράγματι ζώντων ανθρώπων, εν χώρα ζώντων που είναι η χώρα του Θεού Παράδεισος. Αυτά τα ολίγα. Έχουμε λίγη ώρα, αν θέλετε, μέχρι και 10 έχω. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ευχαριστώ. Ορίστε. Έχουμε λίγο χρόνο, κανένα. Άκουσα λεπτό, ορίστε. Να μην αυξάνουμε το ασκή μας, από αμαρτίες. Εντάξτε, είπαμε τη γέννηση και το θάνατο συνήθως το ρυθμίζει ο Θεός. Δεν το ρυθμίζουμε εμείς. Επειδή το ρυθμίζει ο Θεός βλέπει πότε και γιατί θα αφήσει τον καθέναν. Αλλά εμείς βλέπουμε το ανθρώπινο. Ότι μερικές φορές ο Θεός, δια του, ας πούμε, δικού μας έργου, μας αφαιρεί τη ζωή. Αν αφήσουμε το Θεό ελεύθερο να αφαιρέσει τη ζωή με τον ίδιο, ο ίδιος να αφαιρέσει τη ζωή, εγώ νομίζω ότι ο Θεός θα μας έπαιρνε πολύ πιο γρήγορα όλους. Γιατί μας προορίζει εκεί. Το ότι δεν μας παίρνει γρήγορα, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι γιατί πρέπει να μετανοήσουμε. Που θέλει τον θάνατο τον αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζει αυτόν. Έτσι. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι χρειάζεται οικουμένη στηρίγματα. Και σε μερικούς ο Θεός επιτρέπει αυτά τα στηρίγματα να μένουν για πολλά χρόνια εν ζωή. Αν και με το θάνατο ενός Αγίου, με την κοίμηση δηλαδή ενός Αγίου, περισσότερα ωφέλη έρχονται στην ανθρωπότητα. Γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος να τον πιάσει εγωισμό τον Άγιο όταν φύγει από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό και θαυματουργεί περισσότερο ως νεκρός και όχι ως... Αλλά τι είδε νουν Κυρίου, ο Θεός ρυθμίζει, είπαμε, και εκείνος ξέρει πότε και ποιον θα αφήσει και ποιον θα πάρει. Να, ο Πατρικουστίνος είναι 104 χρονών τώρα και ακόμα δεν έφυγε. Τι είδε για ποιο λέω. Ο Καντιώτης. Ο Πατέρα Αυγουστίνος, ο Καντιώτης, είναι 104 χρόνων και ζει ακόμα. Τι είδε για ποιο λόγο ο Θεός το κρατάει. Ο Καντιώτης, ο επίσκοπος, ο Φλωρίνης, ο πρώην Φλωρίνης. Δεν είναι ρυθμιστικός παράγον, δηλαδή, η άσκηση. Η άσκηση θα κάνει κανείς εν συνδυασμό με τη χάρη, πρέπει να δημιουργήσει και αυτό και το άλλο. Δηλαδή, το παράγον της ζωής του ανθρώπου είναι ο Θεός. Εμείς οφείλουμε όμως να ζούμε όσο μπορούμε κατά Θεόν. Για να μην παρεμβάλλουμε την δική μας ιδιοτροπία και αναγκάσουμε τον Θεό να μας πάρει από τη ζωή αυτή. Κατάλαβες. Αν τον αφήσουμε τώρα, εκείνος θα κρίνει πότε θα μας πάρει και πότε θα μας... Έτσι που λέμε. Έτσι. Άντε. Γιατί ο Θεός τους παίρνει αυτούς. Υπάρχει ένα παλαιό χωρί της Παλαιάς Διαθήκης που λέει «Ιρπάγει ή να μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού». Μερικές φορές υπάρχει τόσο πολύ κακία στον κόσμο που ο Θεός τον πάρει, τον παίρνει τον νέο, γιατί ο φθόνος του διαβόλου και η κακία του κόσμου αλλοιώνουν το ήθος του νέου. Και καλύτερα να φύγει παρά να μείνει να αλλοιωθεί. Είπαμε, δεν μπορεί να μπει μέσα στο νου του Θεού. Ο Θεός βλέπει καρδιακά ποιος άνθρωπος ζει με τον ανθρώπο και ποιος άνθρωπος ζει με τον άνθρωπο. Και εκείνος βλέπει και πότε θέλει να μπει μέσα στο περιβολάκι που λέγεται γη να πάρει το τριανταφυλάκι του κάθε φορά. Άλλοι, βλέπετε, ζουν συνεχώς με την αυτή του θανάτου. Υπάρχουν καρκινοπαθείς που δεν πεθαίνουν και έχουν μέσα στον καρκίνο. Ο πατήρ Σοφρόνης, παράδειγμα, πέθανε 94 ετών. Τον καρκίνο, ξέρω εγώ, πάνω από 10 χρόνια. Όπως και ο πατήρ Παΐσιος, τον έχει τον καρκίνο πολλά χρόνια. Και ρύθμιζε τον καρκίνο εκείνος. πατήσω χρόνια δηλαδή, ετοίμαζαν τον τάφο. Και δεν είχαν έτοιμο και λέγανε, τελειώσατε. Τελειώστε για να πεθάνω. Δηλαδή εκείνος ρύθμιζε τη ζωή. Ο Μέγας Βασίλειος, του δω το θαυμαστό. Υπήρχε ένας γιατρός που τον έβλεπε και ήταν Εβραίος. Και ο γιατρός γνωμάτευσε ότι ο Μέγας Βασίλειος θα ζήσει 2-3 μέρες. Αυτή ήταν η ζωή του. Και του λέει ο Μέγας Βασίλειος, είσαι σίγουρος? Λέει, 100%. Άμα δεν ζήσεις, άμα δεν πεθάνεις 3 μέρες, θα ξέρεις εγώ, αυτό είναι το πτυχίο μας, πώς θα έλεγε ο γιατρός σήμερα. Και ο Μέγας Βασίλειος έκανε προσευχή και δεν πέθανε.
Και για το γέροντα Ιωσήφ ένας που ήταν...
Και δεν πέθανε, να καταλήξω εδώ. Μετά όταν δεν πέθανε και έβλεπε ο γιατρός ότι δεν πέθανε, τα χάσε ο Εβραίος. Και μετά από καιρό πήγε πάλι στο Μέγα Βασίλειο και το λέει ο Μέγας Βασίλειος, γιατρέ τι λες, θα πεθάνω, δεν ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις. Εσύ ξέρεις. Για ποιο γέρο εσύ φτωχός, που λέω ότι...
Ο δικαστή του Ιωσήφ του 59 πέθανε αυτός, του γνωστοποίησε η Παναγία ότι θα πεθάνει σε... την ημέρα της κοιμής
της Παναγίας, ναι.
Ένα μήνα μετά δηλαδή.
Ναι.
Και αυτός την προηγούμενη βραδιά κοινώνησε κανονικά.
Ήταν μέχρι το μεσημέρι, ήταν μια χαρά, δεν είχε τίποτα, πήγε ξάπλωση.
Και δεν πέθανε. Και λέει τα παιδιά του εκεί πέρα, λέει, δεν πεθαίνω, δεν έρθει η Παναγία, τι γίνεται. Και λέει, θα κάνω κουμποσκήνη και θα τελειώσεις. Και σε 5 λεπτά μετά λέει, παραγγείλει.
Αυτοί είναι άλλοι άνθρωποι. Είναι αυτοί οι οσιακοί θάνατοι που λέμε, που ρυθμίζουν εκείνη το θάνατο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό. Έχω μια περίπτωση, ας πούμε, που έχει μια πολύ σοβαρή αρρώστια χρόνια τώρα. Και όλες οι εξετάσεις δείχνουν ότι οδεύει προς το θάνατο. Εκείνη ζει. Εκείνη ζει. Και το θαυμαστό ήταν ότι αυτή ήταν αρνητής. Ήταν δηλαδή θετικά αρνητής του Θεού. Και η αρρώστια την έφερε κοντά στο Θεό. Για να της πιστοποιήσει ότι ζει Κύριος, της κρατάει τους βαθμούς των εξετάσεων ότι είναι σε κινδυνότητα, αλλά ταυτόχρονα την κρατάει και στη ζωή και δουλεύει και αυτό και δεν πεθαίνει. Θανατηφόρους ασθένεια. Και έχω που τη γνωρίζω τώρα γύρω στα 15 χρόνια. Δεν πεθαίνει. Και όταν της λέω, δεν πέθανες ακόμα. Μ' αφήνει αυτό.
Ωραία. Είναι πολύ με τα όργανα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, για όργανα,
όταν είναι τα όργανα κανονικά, δεν μπορεί να δώσει κανείς όργανα που τον οδηγούν στο θάνατο. Γιατί αυτό είναι ένα είδος αυτοκτονίας. Όταν πάρουν την καρδιά, παραδείγματι, πρέπει να την πάρουν όντας ζωντανός. Άμα την πάρουν όταν σταματήσει η καρδιά, μέσα σε 2 λεπτά η καρδιά μένει. Δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει κανείς.
Άρα τον αποτελειώνει τον άνθρωπο.
Βέβαια.
Γέροντα, και όταν είναι κεφαλικό.
Όταν έχει 2 χέρια, μπορεί να σου σε 2 λεπτά.
Ναι, έτσι. Εγκεφαλικά εδώ υπάρχουν αμφισβητήσεις. Μερικοί γιατροί λένε ότι εγκεφαλικά νεκρός ίσον νεκρός. Αλλά έχουν περιπτώσεις που εγκεφαλικά νεκρός κανείς επανέρχεται. Ναι, επανέρχεται. Ορίστε. Ανάλογα σε τι βαθμό πνευματικότητας βρίσκεται κανείς. Σε τι βαθμό πνευματικότητας. Λένε κάπου διάβαζα στους πατέρες ότι υπάρχουν 3 βαθμοί πνευματικότητας που ανάλογα κανείς χρησιμοποιεί τον ιατρό. Ας πούμε όταν είναι χάριος κανείς, χρησιμοποιεί περισσότερο τον ιατρό και λιγότερο τον Θεό. Όταν είναι μέσος, χρησιμοποιεί και τον γιατρό και τον Θεό. Και όταν είναι τέλειος, πάει γιατρός στην πάντα και χρησιμοποιεί τον Θεό. Είχα γνωρίσει ένα μοναχό στη Μονή Διονυσίου που είχε κύλι χρόνια ολόκληρα. Και δεν πήγαινε στο γιατρό. Ήταν πολύ εύκολο να πάει να κάνει εγχείρηση. Δεν πήγαινε. Αφού φαινόταν κύλι, σαν μαξιλάρι, ας πούμε. Βάδιζε ο άνθρωπος, ήταν. Δεν πάω στο γιατρό. Και ζούσε έτσι, με την κύλη. Οι άλλοι ζουν με άλλο. Ο πατέρα Φρέμ, ας πούμε, στα Κατσανάκια είχε μια χθένια την... Πώς το λένε αυτό? Έξεμα. Που του τρεπούσε τις σάρκες. Δεν ήταν απλό έξεμα. Ας πούμε, στο πόδι του φαινόταν το κόκαλο. Και πολλές φορές έβλεπε και τη φωτουργία της Παναγίας. Μια φορά τον έπιασε το έξεμα στα μάτια και του κλείσαν τα μάτια τελείως, δεν έβλεπε. Και δεν έβγαινε έξω στο γιατρό. Μια φορά που υποθύμησε από το έξεμα, τον βγάλανε χωρίς να το θέλει. Μετά από χρόνια. Μάλιστα υπάρχει και ένα αστείο εδώ, όταν τον βγάλανε στο νοσοκομείο. Αυτός ο καημένος πρώτη φορά έβλεπε εκεί οι γυναίκες, έβλεπε αυτά. Και μάλιστα υπήρχε μια εποχή που οι γυναίκες ήταν με τα μίνι και με τα αυτά. Και μία ήρθε να τον επισκεφθεί, ας πούμε, είχε μάθει αυτό. Και μόλις μπήκε μπροστά, πήγε να κάνει το φόρημα προς τα κάτω. Και με απλότητα αυτό, τη λέει: «Τι το τραβάς», λέει, «θέλει περισσότερο πανί», λέει, «δεν πάει κάτω», λέει. «Θέλει περισσότερο πανί», λέει, «δεν πάει κάτω». Και μια φορά μάλιστα, τότε που έπρεπε να πήγε στα μάτια, μίλησε την Παναγία. Ήταν και λιγάκι από τη Θήβα κάτω, πώς λένε, στα Αρβανίτες. Και του λέει: «Κοίταξε, Παναγία μου, εγώ ήρθα εδώ και σου έδωσα υπόσχεση ότι θα μείνω στο Άγιον Όρος. Τώρα δεν πάω. Αν θέλεις να με κάνεις καλά, μπορείς να με κάνεις καλά». Έτσι, με τέτοιο. Και αμέσως, λέει, έφυγαν από τα μάτια του όλα αυτά τα περξίδα. Μέσα σε εκείνη τη στιγμή. Και βγήκε έξω στο μπαλκόνι και φώναξε τους πατέρες. Λέει: «Πατέρες, λάτε να δείτε το θαύμα της Παναγίας». Αλλά την είχε αυτή την ασθένεια μέχρι το τέλος. Μετά όταν βγήκε έξω, προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει και γιατρούς, αλλά κυρίως εκεί. Πήγαιναν, ξέρω εγώ, είμαι αυθεντική αυτά. Δεν του έκανε τίποτα. Μόνο του έκανε κάποια ωφέλεια, του έκανε μόνο να τρώει φούτα και τίποτα άλλο. Στα φύλλα κυρίως έτρωγε. Και τελικά έφυγε με αυτή την ασθένεια. Άλλο τον έπιανε, άλλο τον. Θέλω να πω, όταν ένας είναι πνευματικός άνθρωπος και ο πατήρ Παΐσιος δεν ήθελε να πάει στο γιατρό, αλλά από υπακοή πήγαινε. Και ήθελε να φύγει στο τέλος να πάει στο γιατρό, θα αυτή. Αλλά και πάλι, όταν είδαν ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί, πάλι από υπακοή έμενε στον κόσμο. Δεν έμενε στον κόσμο επειδή το ήθελε. Ήθελε να το κελάκι του. Λοιπόν, μερικές φορές ρυθμίζει ο Θεός. Ο Μέγας Βασίλειος κοιμήθηκε 48 χρονών. 48 χρονών. Θα μπορούσε αυτό η μεγάλη μορφή να μείνει πολλά χρόνια. Αλλά δεν έμεινε με τα γραπτά του. Ο Άγιος Χρυσόστομος κοιμήθηκε 63 χρονών, όσο είμαι εγώ τώρα. Δεν θα μπορούσε να μείνει περισσότερο Χρυσόστομος? Έφερε έτσι ο Θεός ώστε να ωφελήσουν μετά το θάνατο. Αυτοί οι πατέρες ωφελούν περισσότερο μετά το θάνατο παρά κατά την ώρα. Γιατί την ώρα που ζουν, επειδή είναι μεγάλα πνεύματα, δημιουργούν το φθόνο των ανθρώπων. Και μέσα στην Εκκλησία. Δημιουργούν το φθόνο. Του χτυπάνε, αν ο Χριστός δεν έφυγε 33 χρονών, πού να πάμε άλλο. Μπορούσε ο Χριστός να ωφελήσει τον κόσμο να έρθει, αλλά ο Χριστός ωφέλησε περισσότερο τον κόσμο φεύγοντας παρά μένοντας. Πού να κηρύξει ο Χριστός όλο τον κόσμο, πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο, ενώ τώρα μεταφέρεται ο λόγος του παντού και κυρίως φαίνεται η παρουσία του παντού. Με τη θεία λειτουργία ταυτοχρόνως βρίσκεται σε όλη τη γη. Με τη θεία λειτουργία ταυτοχρόνως βρίσκεται σε όλη τη γη. Λοιπόν.
Ξέρετε για τον Παΐσιο, ακούστηκε, το ευθύς γράφτηκε μάλλον, ότι ζήτησε και τον καθήνο ενός δημοτικού παιδί του. Να έρθει
και αυτό. Και αυτό. Αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος αυτό. Αυτά είναι άλλες στάθμες. Πολλά τέτοια τις περιπτώσεις έχουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Πάρα πολλές τις περιπτώσεις. Ορίστε.
Για τους ανθρώπους που κάνουν πρόληψη, μήπως αρρωστήσουν, που κάνουν εμβόλια, που παίρνουν έτσι μέσα πριν πάθουν κάτι, τι νόημα έχει?
Ήρθε μια φορά ένας και μας είπε: «Θέλω», λέει, «είμαι από την Inter-American. Inter-American. Θέλω», λέει, «να σας ασφαλίσω». Λέω: «Τι θα ασφαλίσεις?» «Το μοναστήρι», λέει, «και τη ζωή σας». Λέω: Καλά και ο Θεός, γιατί υπάρχει. Δεν θα μας ασφαλίσει εκείνος, πρέπει να μας ασφαλίσουν οι άνθρωποι. Μερικές φορές η πρόληψη δημιουργεί μια πρόνοια. Όταν είναι μια πρόνοια ανθρώπου, που μας έλεγε ένας γερό Μιχαήλ στα Καψοκαλύβια, όταν θα γινόταν, λέει, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όλοι, λέει, προετοιμαστήκαμε. Και μαζέψαμε και κάποιες τροφές και κάποιες... Για να έχουμε μια θεία. Κυρίως μαζέψαμε σταράκι και αλεύρι, να έχουμε να τρώμε στο Άγιο Όρος. Και ο Γιώργος Μιχαήλ ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Συνομίλησε με τον Άγιο Νεκτάριο. Και θεραπεύθηκε από τον Άγιο Νεκτάριο το στομάχι του. Κάποιοι, λέει, είχαν αυτή την αυτή ότι θα με φυλάξει ο Θεός. Αυτό όμως είναι ένα είδος υπερηφάνεια σε τέτοιες ώρες. Και όταν ήρθε η ώρα να ζυμώσει και δεν είχε, ζήτα για τους άλλους. Και του λέγανε, δεν σε φυλάει. Πατέρες, συγχωρέστε με, λέει. Έπρεπε να κάνω την πρόνοια. Όπου γίνεται πρόνοια, με ένα είδος, ας πούμε, ανθρώπινης αυτής, γιατί να μην το κάνουμε, θα το κάνουμε. Αλλά εμείς προνοούμε για πράγματα τα οποία δεν εξαρτάται από εμάς. Τι αν προνοήσεις για πίσω, δηλαδή. Με τυχόν έρθει η φωτιά. Άμα έρθει η φωτιά και σε κάψει, τι θέλεις την πρόνοια. Είναι πολλά πράγματα που δεν χρειάζονται αυτή την πρόβλεψη, ας πούμε. Μερικά πράγματα χρειάζονται μέχρι σε ένα σημείο. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος ημέρημα, μη μεριμνάτε δια την αύριον. Να μην έχουμε αυτό το άγχος. Ο κόσμος σήμερα έχει το άγχος περισσότερο μη χάσει την τροφή του και τη ζωή του, παρά μη χάσει την ψυχή του. Αν θέλουμε να έχουμε μία μέρημνα, είναι η μέρημνα του θανάτου. Μη φύγουμε χωρίς τη μετάνοια. Αυτή τη μέρημνα μας καλεί ο Θεός. Μη χάσουμε την ψυχή μας, δηλαδή. Τώρα, μη χάσουμε την τροφή μας ή το αυτό, και αυτό θα υπάρχει, αλλά δεν είναι το πρώτο που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Στον κόσμο σήμερα αυτό είναι το πρώτο. Τροφή και ζωή. Και βλέπετε όλοι γύρω στα αεροδρόμια με τις μάστις στο... αυτό. Ορίστε.
Να ζήσει το σήμερα, να το δει σαν ευλογία Θεού τη ζωή του σήμερα, το τώρα που ζει, και αγωνίζεται για το αύριο που του ανήκει, ούτε ξέρει. Δεν του ανήκει, είναι κάτι άγνωστο. Και όμως μας ξεγελάει, δεν ξέρω, ξεγελιόμαστε πώς γίνεται να σκεφτόμαστε πάντα το αύριο και να χάνουμε το σήμερα.
Όποιος έχει περισσότερη μέρημνα για το σήμερα, νομίζω έχει το δικαίωμα, αυτός έχει το δικαίωμα να δει και για το αύριο λίγο. Όποιος έχει περισσότερη μέρημνα για το σήμερα. Εμείς δεν κοιτάμε το νυν.
Ναι, ναι.
Νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Νυν ημέρα σωτηρίας. Ναι. Τώρα.
Ναι. Το τώρα το χάνουμε. Ναι. Μέσα στη μέρη, μέσα στο αυτό το χάνουμε.
Κοιτάμε εκείνο που δεν είναι στα χέρια μας, πράγματι. Ναι, κύριε. Ναι, κύριε Χαρίλα. Ναι.
Καλογέρι
και τώρα, 3 χρόνια, 5-6 ή 4, πρέπει να πάμε στο Θεό. Ακούει, υπακούει, δεν έκανε υπακούει στο Θεό. Άντε, τα καλό, χαλίδι.